Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Misirdə islamçıların həftələr davam edən aksiyası dağıdılmaqdadır. Putin getdi, buzlar əridi mi? Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək Azərbaycana nə verir? Və günün sualı, sizcə Rusiya Azərbaycana Qarabağı qaytarmağa kömək eləyərmi? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həbs müddəti 2 aya uzadılıb. Qərar avqustun 14-dünlə Nəsimi rayon məhkəməsində çıxarılıb. Prokuror həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay uzadılması barədə vəsadət vermişdi. Bir gün əvvəl isə Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Onlar bu ilin yanvarında İsmailidə baş vermiş aksiyalara görə həbs olunublar. Onlar ictimai əsasi pozmaq və vətəndaşları ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunurlar. Azərbaycanda sosial şəbəkədə yayılan informasiya görə ilk dəfə cəza tətbiq olunub. Media hüququ institutu bildirib ki, Astara rayon məhkəməsi Facebook sosial şəbəkəsində tənqidi yazılar paylaşan Mikayıl Talıbovu aylıq qazancının 20%-ni kəsməklə bir il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum edib. Media hüququ institutu məhkəmənin qərarını kəskin şəkildə pisləyib. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrində böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Milli Məclis mayın 14-də həmin maddələrə düzəliş eləyərək onu internetdə yayılan ifadələrə də tətbiq eləyib. Müsavat Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının üzvü Azər İsmailova 5 sutka həbs cəzası kəsilib. Partiyanın Sabirabad təşkilatının sədri Yavər Gülməmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə şahid məhkəmədə Azərin onu təhqir elədiyini bildirir. Müsavat Partiyasının sədri müavini Gülağa Aslanlı onun sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə seçildiyini və dünən axşam mağazada saxlandığını deyir.
Dünən təqribən saat 19-20 radələrində sosial şəbəkədə fəallığı ilə tanınan Azər İsmailov mağazadan ərzə alarkən polislər ona yaxınlaşıb və polislərlə bərabər polis idarəsinə getməsini göstərişini veriblər. O da nə üçün, nə əsasla sualını verərkən artıq polislər onun kubucasına qoluna tutub və polis bölməsinə aparıblar.
Aslanlı. Human Rights Watch təşkilatı da daxil olmaqla ondan çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova ilə bağlı Prezident İlham Əliyev və Baş Prokuror Zakir Qaralovu məktub göndərib. Hüquq müdafiəçiləri jurnalistə qarşı davam edən şantaj və təhdidlərdən dərin narahatlıq bildirir. Məsələ ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa və günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyə çağırırlar. Məktubda ötən ilin martından jurnalistə qarşı şantaj kampaniyasına başlandığı, onun gizli videoların yayıldığı vurğulanır. Qeyd edək ki, araşdırma jurnalist Xədicə İsmailova vaxtaşırı hökumət məmurlarının biznes holdingləri və korrupsiya faktları üzrə araşdırmalar aparır, bu cür yazılar yazır. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Misrin təhlükəsizlik qüvvələri Qahirədə devrilmiş prezident Məhəmməd Morsi tərəfdarlarının şəhərin mərkəzində qurduqları etiraz düşərgələrinə hücum edib. Polis zirehli texnika və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Zirehli maşınlar bugün səhər Raba al-Adviya məscidi və Nahda meydanındakı düşərgələri təmizləməyə başlayıb. Polis Nahda meydanının tamamilə nəzarətə götürüldüyünü bildirir, amma hələlik o biri düşərgədə əməliyyatın davam etdirilməsi barədə məlumatlar var. Ölü sayıla bağlı isə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Morsinin təmsil olunduğu Müsəlman qardaşları hərəkəti yüzlərlə adamın öldürüldüyünü bildirir. Səhiyyə Nazirliyi isə 5 polis də daxil olmaqla 13 nəfərin öldüyünü, 76 nəfərin yaralandığını deyir. Avropa Birliyi tərəfləri sakitliyə çağırıb. Almaniyanın Xaricilər Naziri Guido Westerwelle bildirir.
Wir appellieren an alle politischen Kräfte, umgehend zurückzukehren zum Dialog und
biz bütün siyasi qüvvələri dialoqa və zorakılığın yayılmasından qaçmağa çağırırıq. Misirdə növbəti qan tökülməsinin qarşısı alınmalıdır. Biz bütün tərəfləri, bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə siyasi prosesə dönməyə çağırırıq.
Zurückzukehren, der alle politischen Kräfte einschließt.
Vəsir verildi. Məhəmməd Morsi yılın üçündə hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırır. Həmin vaxtdan bu yana baş verən toqquşmalarda azı 250 nəfərin öldüyü bildirilir və sonda bir idman xəbəri. Topaz Premier Liqasında legioner limiti yenə də dəyişdirilib. Qulazın məlumatına görə qərar avqustun 14-də AFFA-nın icraiyyə komitəsinin növbəti iclasında qəbul edilib. Belə ki, yeni mövsümdən Azərbaycan çempionatında əsas heyətdə 7 yox 6 legioner oynayacaq. Onlar qalan 5 yerli oyuncudan isə ikisinin yaşı 21-dən artıq olmamalıdır. Bundan başqa bu mövsüm Topaz Premier Liqasında sonuncu yeri tutan komanda 1-ci diviziyona düşəcək. 1-ci diviziyonun qalibi isə Premier Liqaya qalxacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmır.
Yoxsan təhqirə çıxmır. Mən söyləsəm nə getmir, mən subyektiv
və objektiv deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim
anlamı yox eləmir. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bugünkü kontekstdə sizcə Rusiya Azərbaycana Qarabağı qaytarmağa kömək eləyərmi? Bunu niyə qoyduq bu sualı? Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, 2010-cu ildən bəri Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığın səviyyəsi 4 milyard dollar təşkil edib. Azərbaycan Rusiyadan silah-sursat alıb bu qədər və Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığın artması da Ermənistanda narahatlıqla qarşılanır. Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Həm də bugünün əsas xəbərlərindən olan Misirdəki hadisələrlə də bağlı Misir inqilabının axırı necə oldu? Sizcə oradakı hadisələri necə qiymətləndirmək lazımdır? Bu, geriyə diktaturaya qayıdışdı, yoxsa irəli demokratiyaya doğru hərəkətdir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Ordu hərəkətə keçdi. Bayramdan dərhal sonra Misirə nəzarət eləyən hərbi rejim keçmiş prezident Morsinin 10 minlərlə tərəfdarının Qahirə küçələrindən təmizlənməsinə başlayıb. Həftələrdir davam eləyən aksiya indi dağıdılmaqdadır. Bundan əvvəl Avropalı və Amerikalı vasitəçilər sülh yaratmağa yeni hökumət İslamçıları da cəlb eləməyə çalışmışdılar, amma həbs müddəti uzadılan Morsi dediyindən dönmür, onlar demokratik yoldan seçilmiş prezidentin öz vəzifəsi başına qayıtmasına şərait yaradılmasını tələb eləyirlər. Son saatın hadisələrindən daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Misirdə təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Qahirədə etiraz aksiyası keçirən keçmiş prezident Məhəmməd Mürsinin tərəfdarlarının qurduqları iki düşərgəni dağıdıb. Qarşı durmada həlak olanların sayı barədə ziddiyyətli xəbərlər var. Müsəlman qardaşlığı həlak olanların sayının yüzlərlə olduğunu iddia eləyir. Amma Səhiyyə Nazirliyi 13 nəfərin həlak olduğunu, 67 nəfərin yaralandığını bildirir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi xəbərində həlak olanlardan 5 nəfərinin də polis əməkdaşları olduğu bildirilir. Amma Daxili İşlər Nazirliyi aksiyacılar arasında tələfatın olması xəbərini inkar edir və eyni zamanda polis əməkdaşlarından 3 nəfərinin həlak olduğunu bildirir. Dövlət televiziyası isə 200-dən çox adamın həbs edildiyini xəbər verir. İddialara görə saxlananların çoxu silahlıymış. Bu düşərgələr keçən ay Prezident Mürsi devriləndən sonra onun hakimiyyətinin bərpa olunmasını tələb edən tərəfdarları və Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatı tərəfindən yaradılmışdı. Avqustun 14-ü səhər tezdən təhlükəsizlik qüvvələri buldozerlər və göz yaşardan qazla həmin düşərgələri dağıtmağa başlayıb. Qahirə Universitetinin yaxınlığında qurulmuş və o birindən nisbətən kiçik olan düşərgə qısa müddətdə dağıdılıb. Aksiyacılar düşərgədən qovulsalar da, Qahirənin digər küçələrində şüarlar qışqırmağa başlayıblar. Daha böyük düşərgədə isə təhlükəsizlik qüvvələri müqavimətlə qarşılaşıblar. Müsəlman qardaşlığı təşkilatının bir neçə lideri də həmin düşərgədə qalırdı. İddialara görə təhlükəsizlik qüvvələri burada döyüş güllələrindən istifadə edib. Telekanalların Qahirədən yaydıqları canlı yayımlarda şəhərin bu istiqamətindən güclü tüstü qalxdığı görünür. Səmada helikopterlər dolaşır. Ordunun rəhbəri Əbdülfəttah Əl-Sisiyə qarşı şüarlar səsləndirən aksiyacılar tələblərindən geri çəkilməyəcəklərini deyirlər.
Rədd ol Sisi, rədd ol. Mursi mənim prezidentimdir.
Xalq artıq küsələrdədir, bütün küsələr doludur. Heç bir əsgər ora girə bilmir. Biz ölümə hazırıq.
Ölkədə dəmir yollarında da hərəkət dayandırılıb. İddialara görə hökumət Mürsi tərəfdarlarının regionlardan paytaxta gəlməyinin qarşısını kəsmək üçün dəmir yolunu bağlayıb. Bugün Misrin başqa şəhərlərində də İslamçı aksiyacılarından polis arasında toqquşmalar olduğu xəbər verilir. Minya şəhərində kilsənin bir qismini yandıran aksiyacılara qarşı polis gözyaşlardan qazdan istifadə edib. Avropa Birliyi Misir hakimiyyətini qarşı durmanı dayandırmağa çağırıb. Birliyin xarici siyasət idarəsinin sözçüsü Michael Mann insan tələfatı və yaralıların olması barədə xəbərlərin olduqca ciddi narahatlıq yaratdığını bildirib. Almaniyanın xarici işlər naziri Westerwelle isə Misirin müvəqqəti hökumətini və Mürsi tərəfdarlarını qarşı durmanı dayandıraraq dialoqa başlamağa çağırıb.
Wir appellieren an alle politischen Kräfte.
Biz bütün siyasi qüvvələri zorakılıqdan çəkinməyə və danışıqlara başlamağa çağırırıq. Misirdə qan tökülməsi dayandırılmalıdır. Biz bütün tərəfləri siyasi danışıqlara qayıtmağa
çağırırıq.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də bildirib ki, Misirdə aksiyacılara qarşı silahdan istifadə olunması tamamilə yol verilməzdir. Misirdə bir neçə həftə davam eləmiş kütləvi etiraz aksiyalarından sonra iyulun 3-də ordu prezident Məhəmməd Mürsini hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb. Yeni seçkilərə qədər müvəqqəti hökumət formalaşdırılıb. O zaman müxalifət prezident Mürsini ölkədə İslam diktaturası yaratmaqda ittiham eləyirdi. İndi onun tərəfdarları və müsəlman qardaşlığı prezidentin hakimiyyətə qaytarılmasını tələb eləyirlər. Ordu Mürsini o vaxtdan naməlum yerdə saxlayır.
Natiq Zeynalov Misirdə, Qahirədə indi baş verən ən son hadisələrlə bağlı məlumatları çatdırdı. İslamçılar fikirlərindən dönməyəcəklərini və sona qədər mübarizə aparacaqlarını deyirlər və onu da qeyd edeyim ki, Morsinin özünün şəxsiyyətinə münasibət Misirdə bir mənalı deyil. Onu demokratik seçilmiş yolla seçilmiş prezident adlandırıb vəzifəsinə qaytarılmasını tələb eləyənlər olsa da, eyni zamanda onun ölkədə tədricən İslam diktaturası yaratmağa çalışdığını bildirənlər də var. Politolog Zərdüşt Əlizadə 1969-71-ci illərdə Misirdə hərbi mütərcim işləyib və müxbirlərimiz onunla əlaqə saxlayıblar və Misirdəki son illərdə baş verən hadisələrlə bağlı, xüsusən də bugünkü Qahirədə bugün baş verən hadisələrlə bağlı fikirlərini öyrəniblər, onun şərhini dinləyək.
Yəni, bu varətlərində, bundan əvvəl Sadat dövründə, Cənab Yunasın dövründə formalaşmış hakimi görə, hakimiyyəti İslamçılar davam özünə qayıtlardı. Budur, başqa tərəfi yoxdur. Deyilənə görə 30-dan 100-ə qədər adam ölüb. Demək, hakim zümrə hərbi inqilab eləmiş, çeviriş eləmiş, ordu komandanlığı, ənəvi hakim zümrənin Burjuaziyanın köməyi ilə öz mütləq hakimiyyətini bərpa edirlər. Çünki arada bir onlar dəyiflik göstərdilər, hakimiyyəti demokratik seçki nəticəsində sadə xalqın, sadə cəmaatın, müxalifətin səsləyirdiyi Məhəmməd Mursiyə verdilər. Sonra gördük ki, xeyir, bu Məhəmməd Mursiyə doğrudan öldü, sən nəyisi dəyişmək istəyir. Ona görə tez çevriş edib, devirdilər və son müqaviməti qırırlar. Cəması etiraz etmək qurmur. Tezdən elə Hüsnü Mübarək dövründəki həmin o qayda qanun bərpa olacaq. Ordu millətə, dövlətə qəyyumluq edəcək və hər şey dəyişmək olacaq. Bu ki, qaldı o Mursun devirmiş qəyb pərəs dünyəvi gənclər, hansına ki düşünürler ki bu saat ordun kümeli demokrasiyen bırakır gider. Onlar çok yan olduklarını anlayacaklar.
Zərdüşt Əlizadənin şərhidir bu, Misirdəki son hadisələrlə bağlı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir, birazdan onu da biləcəksiniz ki, Mahir Abdullayevin yoxa çıxmasından 10 il keçdi, bu 10 il ərzində onun itkin düşməsi ilə bağlı hansı məlumatlar ortaya çıxdı bu haqda birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Düz 10 ildir ki, o yoxa çıxıb və nə öldüsü, nə qaldısı bilinir. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru hazırda Fransada macirətdə yaşayan Elşad Abdullayevin qardaşı Mahir Abdullayevin müəmmalı şəkildə itkin düşməsindən 10 il keçir. Elşad Abdullayev Fransadan qəzetçilərin dili ilə desə şok açıqlamalar verib qardaşının oğurlandığını və burada yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət mafiyoz qrupun əlinin olduğunu iddia edir. Orada adları çəkilən şəxslərin çoxu bunu şər böhtan adlandırsalar da kimsə məhkəməyə gedib Elşad Abdullayevlə haqq hesab çürütmək fikrində deyil. Mahir Abdullayevin itkin düşməsi ilə bağlı təzə hesabat da hazırlanıb və bugün Bakıda açıqlanıb. Ətraflı Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Mahir Abdullayevin 2003-cü ildə itkin düşməsi bir qrup yüksək vəzifəli şəxsin himayəsi altında baş verən insan oğurluğu oldu. Bu insan oğurluğu olmasına Mahir Abdullayevin qardaşı, keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı video materiallar da bir sübutdur. Bunu Mahir Abdullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Azad Mürsəliyev deyir. Avqustun 14-də Komitənin İctimai Tədqiqat Qrupu Mahir Abdullayevin yoxa çıxmasının 10 ili ilə bağlı hazırladığı hesabatı və haqqındakı saytı təqdim elədi. Müdafiə Komitəsinin üzvü Oktay Gülaliyev deyir ki, hakimiyyət bu cinayətin açılmasında maraqlı deyil.
Hakimiyyətin bu cinayətin açılmasında maraqlı olmaması bir daha onu göstərir ki, bu cinayət hadisəsinin həyata keçirilməsində dövlət orqanlarında təmsilindən təsir imkanları geniş olan şəxslər iştirak ediblər. Məhz onların iştirak etməsi bu cinayətin ötən müddət ərzində açılıb ortaya qoyulmasına çox ciddi mane olub.
Komitə sədri Azad Mürsəliyev deyir ki, Abdullayevlər ailəsi təhdid edilir. Xaricdə müalicə olunmalı olan ailə üzvlərinin ölkədən çıxması qadağan edilib. Ailə üzvlərinin əmlak və mülklərinə həbs qoyulub.
Kimdə ki bu ailənin müdafiəsindən qalxır? Bu insanların müdafiə rıçaqları əllərindən alınır. Biz özümüzü müdafiə etmək rıçaqları yoxdur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mayoru olan Mahir Abdullayev 2003-cü ildə yoxa çıxıb. Müdafiə Komitəsi deyir ki, cinayətin üstünün açılmaması bəzi vəzifəli şəxslərin maraqları ilə bağlıdır. İstintaqın hadisə insan oğurluğu yox, itkin düşmək kimi yanaşmasısa ailə üzvlərini narahat eləyir. Tədqiqat qrupu bu işdə adı keçən bütün vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını da təklif eləyir. Mahir Abdullayevin böyük qardaşı İsmail Abdullayev qardaşı ilə bağlı cinayətin açılması ilə bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət edib.
İlham Əliyevdən xahiş və tələb edirəm ki, Mahir Abdullayevin cinayətkar qrup tərəfindən oğurlanmasında iştirak edən insanları, yəni yaradılmış istintaq ciddi məşru olmasını tələb etsin və ortalığa çıxarsın. Bizim ailə üzvlərinə təhdidlər var. Əmlaklarımıza stop qoyulub, xəstələrimiz, zəhərlənən qardaşım Erdəniz Abdullayev xaricə getməsi haqqında müəyyən biz həkimlərdən təşkilimizi almışdı, gedə bilmədik. Ona yasaq qoyulmuş, böyük bacımın ayaqları tutulmuş, yenə də ona stop qoyulmuş və digər məsələlər var ki, bizim bütün hərəkətlərimizə yasaq qoyulub.
Avqustun 14-də isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş adamı Arzu Kazımovun məhkəməsi olub. Arzu Kazımov Elşad Abdullayevin işi ilə bağlı tutulub. Prosesdə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Dövlət ittihamçısı onun 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Arzu Kazımov 2003-cü ildən yoxa çıxmış Mahir Abdullayevin qaytarılması üçün qardaşı Elşad Abdullayevin Abdullayev'den pul almağı təqsirləndirilir. İddiama görə o, 2003-cü ildə Elşad Abdullayev'den 1 milyon 500 min dollar alıb. O, bu pulları Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə verməklə Mahir Abdullayevin tapılıb ailəsinə qaytarılmasını vəd edib, ancaq pulu mənimsəyib. Arzu Kazımov isə özünü təqsirli bilməyib. Məhkəmədə deyib ki, Elşad Abdullayev'den pulları qardaşının qaytarılması üçün almayıbmış, sələmə götürülmüş. Bugünkü məhkəmədə o da bildirilib ki, istintaqlı Arzu Kazımovun törətdiyi cinayətdə hər hansı digər şəxsin Daxili İşlər Nazirinin sabiq müavini mərhum Zahid Dünyamalıyevin iştirakı müəyyən edilmədiyindən işin bu hissəsinin cinayət təqibinə xitam verilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Rusiya Azərbaycana Qarabağı qaytarmaqda kömək eləyə bilərmi? Fikirlərinizi 050-lə 744-10-17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Artıq mesajlar gəlir və Rusiya ilə bağlı reportajımızdan dərhal sonra səsləndirəcəyik. Putin getdi, buzlar əridi mi? Rusiya prezidentinin bir günlük Bakı səfərini yerli politoloqlar necə şərh elədi? Amma əvvəlcə Ermənistan da bu səfərə reaksiya haqqında. Həm iqtidar, həm də müxalifət partiyaları Putinin, onların təbirincə desək, Ermənistana düşmən dövlətə səfər etməsindən narahatdırlar. Bunda Ermənistanı təhlükə görürlər. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin saytı yazır bunu və iki nəfərin fikrini öyrənib Ermənistan xidməti Azadlıq Radiosunun onlardan biri Artak Zakaryandı, Hakim Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi, Parlamentin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədridir. O deyib ki, Putinin Azərbaycanın səfəri narahatlıq doğuran bir səfərdir. Stat, təbii ki, tərəfdaş ölkənin bizə düşmən olan dövlətlə istənilən iki tərəflə əməkdaşlığı bizi narahat etməlidir. Çünki tərəflərdən biri Azərbaycan siyasətə avanturist yanaşması ilə tanınır. Statın sonu bunu Zakaryan deyib və ona da inandığını qeyd edir ki, bu işçi səfərlə Rusiyanın Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli mövqeyində dəyişiklik olmayacaq. Müxalifətdəki İRS partiyası isə hakim partiyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı optimizmini bölüşmür. Partiyanın idarə heyətinin üzvü Vladimir Karapetyan yenə də Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin saytına deyib ki, görünür ki, prezident Sarkisyanın Putini Ermənistana dəvət etmək istəyinə yox deyildiyi bir vaxtda Putin Azərbaycana gedir. Stat, bu Ermənistana aydın siqnaldır. O mənada ki, gələcəkdə də belə orientasiya ola bilər. Statın sonu. Azərbaycandakı ekspertlərin Putinin səfəri ilə bağlı düşündüklərini isə sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırır.
Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfərindən bir gün qabaq onun ölkəyə hərbi gəmidə gələcəyi haqda xəbərlər yayıldı. Hərçənd xəbər doğru çıxmadı, amma xəbərin yayıldığı gün adi taksi sürücüsündən tutmuş evdar qadına kimi çoxları bir suala cavab axtarırdı. Putinin bu orijinallığının arxasında nə gizlənir? Hərçənd Vladimir Putinin səfəri ilə bağlı öyrənilmək istənilən mətləb təkcə bu deyildi. Putin seçkincəsi Azərbaycanlı həmkarına dəstək vermək üçün gəlmişdi, yoxsa şimal qonşusunun gücünü, qüdrətini Azərbaycanın yadına bir daha salmaq üçün? Milli Şuranın üzvü Zəfər Quliyev deyir ki, Rusiya prezidenti istənilən halda Azərbaycana elə də ciddi əhəmiyyəti olmayan sənədləri imzalamaq üçün gəlməmişdi.
Öz də nəzərə alsaq ki, bu səfərə çox böyük əhəmiyyət verilirdi, səsli köylü bir səfər idi, bir neçə dəfə vaxtı dəyişirilirdi və əsas da odur ki, bu səfərdə ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti hərbi gəmilər müşahidə edirdi. Rusiyanın müasir hərbi gəmilərin gəlməsi bu elə istər-istəməz təzyiq xarakteri daşıyırdı. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, elə əsas məqsəd bu bir neçə sazişi imzalamaq idi. Deməli, əsas məsələlərin müzakirəsi kadr arxasında qaldı.
Zəfər Quliyevə görə Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında ciddi dönüşə səbəb olmadı. Bu səfərdən sonra da Bakıya təzyiqlər davam edə bilər. Amma politoloq güman edir ki, Putin Moskvaya tam əliboş qayıtmayıb. Bəzi məsələlərlə bağlı ola bilsin, razılaşma əldə edilib.
Hər halda bir sıra prinsipial məsələlərlə bağlı güman etmək olar ki, deyə Avrasiya İttifaqı, Kömrü İttifaqı, İran məsələsi ilə bağlı, ümumi geosiyasi kursda hansısa dəyişikliklərlə bağlı Moskva ilə Bakı hələli tam razılığa çətin ki, gələ biliblər. Putinin Bakıya səfəri əslində bu cür deyək, məsələlərin həlli üçün ilk addımı idi.
Zəfər Quliyev, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, düzdür, səfər zamanı müxtəlif anlaşmalar, sazişlər imzalandı.
Onların heç mühüm sazişlər olsa da heç biri həddindən artıq mühüm dövlət səviyyəsində həllici məsələlərə aid sənədlər deyil. Dövlət başlarının iştirakı olmadan da nazirlər imzalaya bilərdilər. Və görüntüyə diqqət etdikdə hələ xüsusi bir sevinç olmadı. Xüsusən Rusiya tərəfindən hələ də çox yüksək əhval-ruhiyyədə deyildilər.
İsa Qəmbər deyir ki, belə görüşə hər iki tərəfin, xüsusən də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi ehtiyacı var idi.
Putinin seçkiyə iki aydan az qalmış bir vaxtda Bakıya gəlməsi, İlham Əliyevlə görüşməsi İlham Əliyevə təbii ki, dəstəkdir. Həm seçkilərdə məğlubiyyətini görür, həm də ki, beynəlxalq miqyasda təcrid olunmasının təsadlarını yaşayır və belə bir Rusiya dövlət başçısının dəstəyinə böyük ehtiyac gördü. Təbii ki, İlham Əliyev bu dəstəyin daha çox şəkildə aydın ifadə olunmasını istəyirdi. O nümayiş etdirilmədi.
İsa Qəmbər, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov deyir ki, Azərbaycan prezidentini qarşıdan gələn seçkilərdə dəstəkləyən yeganə qüvvə Azərbaycan xalqıdır. Ölkədə keçirilən müşahidələr, sorğular nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində əhalinin mütləq əksəriyyəti prezident İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyir. Yapın sədr müavini Əli Əhmədov belə deyib. O bildirib ki, Putinin səfəri çərçivəsində aparılan danışıqlar, imzalanan sənədlər gələcəkdə iki dövlət arasında iqtisadi, siyasi və başqa sahələrdə olan münasibətlərin yüksək səviyyə qaldırılması üçün etibarlı hüquqi baza yaradıb. Putin səfərindən sonra bir suala da cavab axtarılır. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyevin Rusiya vətəndaşlığından imtinası ilə bağlı müraciətinə hansı cavab veriləcək? Zəfər Quliyevə görə Kreml üçün ən əlverişli variant bununla bağlı məsuliyyəti boynundan atmaq olacaq. Rüstəm İbrahimbəyev üçün yaşıl işıq yandırılacaq, koridor açılacaq. Tezliklə Rüstəm İbrahimbəyevin Bakıya gələcəyini düşünürəm, deyə Zəfər Quliyev bildirir. İsa Qəmbər isə deyir ki, bu məsələnin iki dövlət başçısının görüşündə müzakirə edilməsinə şübhəsi yoxdur, amma məlumat olmadığı üçün şərh verməyi də düz saymır.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Rusiya Azərbaycana Qarabağı qaytarmağa kömək eləyərmi? Nadir yazır, xeyr, heç vaxt kömək eləməz. Qarabağ məsələsi Rusiyaya imkan verir ki, Azərbaycana həmişə siyasi təsir eləsin. Qarabağ düyününün Azərbaycanın xeyrinə çözülməsində Rusiya altdan bizə maneçilik göstərməkdə davam edəcəkdir, baxmayaraq ki, arada cibindən konfet də çıxarıb bizə göstərəcəkdir bunu. Nadir yazır. Bir başqa dinləyicimiz Anar yazır. Salam, bizdə Rusiyaya layiq olduğu münasibət bircə il göstərilib. 17 may 92-ci il İsa bəy Ali Sovetin sədri olandan və rəhmətli Elçi bəyin prezidentlik dövrü daxil olmaqla 15 iyun qurtuluş gününə qədər. Buna Anar adlı dinləyici yazır. Səhv eləmirəmsə, bu günlərdə Rusiya prezidentinin səfəri ilə bağlı oxşar mesajı göndərmişdi artıq. Bir başqa dinləyicimiz Müharibə Əlili imzası qoyub yazır. Salam, Putinin Azərbaycandan səfəri Nəsimi kino filmində Teymur Ləngin dediyi kimi Azərbaycanda qiyam görür. Rusiya heç vaxt Azərbaycana kömək etməyəcək. Erməniyə kömək etməsin. Bizə olan köməyi başına dəysin. Mesajlar çoxdur. Bir başqa dinləyicimiz Talih yazır. Salam, Rusiya yox, Qarabağı almaq üçün hakimiyyətə Milli Şura gəlməlidir bunu. Talih adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Salam, nəinki Qarabağı almaq, ümumiyyətlə bu səfərdən yaxşı heçinə gözləmirəm. Rusiyanı 2003-cü il prezident seçkilərində xalqın İsa bəyə verdiyi səslərin saxtalaşdırılmasından tanımalıyıq. Mövzu ilə bağlı xeyli mesajlar gəlib, təəssüf ki, vaxtımız azdır, hamısını oxuya bilmirik. Hələ bir sorğumuz da var Bakı küçələrindən və Bakı sakinlərinə belə bir sualla müraciət eləmişik ki, Prezident İlham Əliyev deyib ki, son 3 ildə Rusiyadan təxminən 4 milyard dollarlıq silah-sursat alıblar və onların fikrincə necə Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq Azərbaycana nə verə bilər? Sorğunu dinləyək.
Abiçilik eləyir özünü. Köhnə səslərini bərpa eləmək istəyir.
Gediş gəlir, çətinlik olmaz. Bu da bizim azərbaycanlıları oradan çıxartırlar. Necə deyim? Çox çətindir bir dəqiqə orada yaşamaq.
Əməkdaşlıq hansı sənəddədir? Ermənistanı verirdi Rusiyada, azadı ermənilərə, Qarabağı. Düzdür? Hə? Qarabağı Rusiya verirdi ermənilərə. Qaytarır geri əməkdaşlıq olsun, o mümkün olan şeydir.
Valla Azərbaycan hələ heç nə qazanmayıb. Mən elə başa düşürəm ki, elə heç nə. Bir şey qazanmır o, həmişə itirir.
Ola bilsin ki, hərbi texnikaları oradan alınsın, daha güclənsin bizim hərbi hissə. Ola bilər.
Nə bilim, valla.
O siyaset diyor, onu bilmek olmaz.
Ne bileyim, hiç bir faydası olmaz. Sülh istedik, eminamanlık istedik. Başka şey istemiyoruz.
Ümumiyyətlə Rusiyayla bizim dostluğumuz bizim xeyrimizədir. Rusiya böyük dövlətdir. Onların bizim qonşudur. Bizim bir 3 milyona yaxın əhalimiz orada yaşayır.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarlarım Abbas Əli və Nəzrin Nəzirova keçirmişdi. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Təxminən bir saatdan sonra yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Hələlik.